Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj začiatkom druhého adventného týždňa vás pozdravujeme z Ríma. V úvode vysielania sa vrátime k včerajšiemu stretnutiu Svätého Otca s delegáciou zastupujúcou americkú cirkev a pozrieme sa aj na pôsobenie slovenskej katolíckej misie v Ríme. Pripravená je aj pondelková rubrika o druhom vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. To, čo premení americký kontinent, je stretnutie so živým Kristom, ktorý dáva vzniknúť dielam založeným na láske a pravde. Túto úlohu zveril Benedikt XVI. Účastníkom Medzinárodného kongresu cirkev v Amerike, ktorých včera prišiel pozdraviť do Vatikánskej baziliky. Je veľa víziev a ťažkostí, pred ktorými stojí americký kontinent, ako napríklad sekularizmus, šírenie rozličných náboženských skupín a mentality, ktorá umenšuje dôstojnosť ľudskej osoby a ide proti manželstvu a rodine. Benedikt XVI. Ďalej pokračoval.
Ako by sme sa mohli neznepokojovať nad bolestivou situáciou spojenou s migráciou, násilím, obchodovaním s drogami, korupciou, obchodovaním so zbraňami, chudobou spôsobenou pochybným ekonomickým, politickým a sociálnym systémom.
Toto všetko si podľa Svätého Otca vyžaduje dôsledné štúdium a technické zhodnotenie, ale katolícka cirkev vie, že adekvátne riešenie môže prísť jedine od Krista. Preto vyzval všetkých k ohlasovaniu evanjelia v Amerike bez výhrad, slobodne a s entuziazmom, pretože neexistuje významnejšia práca a väčšia služba pre tých, ktorí sú smední po Bohu.
Benedikt XVI. Však pripomenul, že základom v tejto službe je to, aby všetci, ktorí ohlasujú evanjelium, boli vnútorne očistení a posilnení úprimným vzťahom s Pánom, adekvátnou katechézou a permanentnou formáciou založenou na Božom slove a učení cirkvi. Takýmto spôsobom bude možné odpovedať na otázky a hlboké túžby ľudského srdca.
Taliansko. V uplynulých dňoch navštívil Rím monsignor Jozef Haľko, vôbec prvý pomocný biskup Bratislavskej diecézy a predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nedeľu 9. decembra slávil slovenskú svätú omšu pre krajanov, členov slovenskej katolíckej misie v Ríme. Jej činnosť a význam zhodnotil nasledovne.
Pôsobenie slovenskej katolíckej misie v Ríme vidím ako veľmi dôležitú bázu pre všetkých tých, ktorí prídu zo Slovenska sem z akéhokoľvek dôvodu. A táto komunita im ponúka možnosť spoločne naďalej si prehlbovať vieru, aby si udržali to, čo je teda naozaj najpodstatnejšie a čo je skala, na ktorú staviame svoj život, a to je osobný vzťah k Ježišovi Kristovi.
Pri pôsobení krajanskej misie je podľa neho dôležitý aj samotný prístup veriacich.
Možno, že v týchto misiách je pre týchto ľudí takou veľmi dôležitou úlohou mať o seba navzájom záujem. Napokon v Evanjeliu na viacerých miestach čítame z rôznych hľadisk veľmi prizbukovanú túto tému, aby človek voči človeku mal záujem. Aj vtedy, keď je to radosné, ale aj vtedy, keď je to náročné.
Po svätej omši včera nasledovala duchovná obnova. Počas nej mohli Slováci spoločne uvažovať nad postavou Panny Márie a jej nepoškvrneným počatím, ktoré sme slávili v sobotu 8. decembra. Monsignor Haľko v tejto súvislosti poukázal na prítomnosť Boha v živote veriacich aj takýmto jazykom súčasného človeka.
Keď sme boli pokrstení, tak sme dostali do srdca takú mystickú SIM-kartu, teda založil sa signál medzi nami a Bohom. Signál, ktorý je stále živý a ktorý nás vlastne udržuje v byti. Ináč to nazývame pôsobenie Ducha Svätého v nás, ktorý v nás udržuje vieru. To, že sme veriaci, je dielom Ducha Svätého v nás. Je to aktívne Božie pôsobenie, stvoriteľské a tvoriteľské pôsobenie Boha, ktorý nás nestvoril len na počiatku našej ľudskej existencie, z lásky našich rodičov, ale vlastne celý náš život, odkedy sme na ňo naštepení cez sviatosť krstu, cez dar krstu, tak nás Boh neustále sprevádza a živým spôsobom sa u nás zaujíma o každého jedného osobne.
Rozhovor s pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy vám v našom vysielaní prinesieme v sobotu 15. decembra.
V Maroku a Alžírsku rastie počet prípadov porušovania ľudských práv migrantov a ich násilného vysídľovania. Jezuitská služba pre utečencov o tom v správe informovala Európsku úniu. V nej sa ďalej uvádza, že chýbajúci azylový zákon v oboch krajinách neumožňuje priznanie migrantov postavenie utečencov. K prípadom zneužívania ich práv údajne dochádza aj preto, že Európska únia príliš často obracia pozornosť na druhú stranu. Európska únia roky požadovala od Maroka, aby migrantov posielalo späť bez toho, aby im zaručilo akúkoľvek humanitárnu ochranu, vysvetľuje Andrew Galea de Bono zo spomínanej jezuitskej služby. Aj v Alžírsku zostáva naďalej mnoho migrantov bez ochrany, často nútení žobrať v uliciach a obývať opustené budovy. Počet takýchto deportácií sa podľa niektorých mimovládnych organizácií od začiatku roka 2012 prudko zvýšil. Jezuitské centrum preto žiada Európsku úniu a jej členské štáty, aby zastavila nútené repatriácie a zaručila migrantom prístup k humanitárnej pomoci, ktoré by mali mať prednosť pred všetkými dvojstrannými dohodami s Marokom a Alžírskom. Európa by tak podľa Debona mala ísť príkladom a ukázať, že vo vzťahoch s tretími krajinami sú ľudské práva nemenné.
Nasleduje 14. časť rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravil Jaroslav Mudroň. Jej názov je Biskupy z Československa na druhom zasadaní koncilu.
Druhú časť koncilových zasadaní prežívali naši otcovia biskupy s rozhodne väčším pokojom, než ako tomu bolo v roku 1962, keď nad nimi viseli neistota a vyhrážky komunistických agentov. Ešte na jar v roku 1963 nič nenasvedčovalo tomu, že sa situácia zmení. Nitriansky biskup Eduard Nečej, hoci bol riadnym členom koncilovej komisie pre laický apoštolát, nedostal povolenie vycestovať do Ríma na zasadanie tejto komisie. Do večného mesta mohol prísť až koncom júna 1963 na korunováciu nového pápeža Pavla VI. A s ním pricestovali aj biskupy Lazík a Pobožný, no pravda, že znovu v sprievode pre štát spoľahlivých kňazov z mierového hnutia duchovenstva.
Pápež Pavol VI určil 29. september za dátum otvorenia druhej fázy zasadaní koncilu. Z Československa naň priletela 10-členná výprava. Mala síce o dvoch členov menej ako pred rokom, ale za to o jedného biskupa viac. Štyria biskupy, Eduard Nečej z Nitry, František Tomášek z Olomouckej diecézy, Ambróz Lazík z Trnavy a Robert Pobožný z Rožňavy, boli kontrolovaní už len 6 tzv. Sprievodcami. A ešte väčším prekvapením či zábleskom nádej bola správa z 3. októbra. V Československu boli na slobodu prepustení arcibiskup Beran a biskupy Skoupy, Vojtašák, Hlad a Zela. Vatikánsky denník to komentoval skromnou poznámkou. Správa bola prijatá s uspokojením a chceli by sme v nej vidieť povzbudivú predzvesť.
To, že išlo o istú atmosféru uvoľnenia, môžeme vidieť aj na skutočnosti, že naši biskupy prítomní na koncile sa tentoraz odvážili zapojiť do debát s 8 príspevkami. Pritom v roku 1962 predložil svoj jediný komentár len biskup Nečej, a to radšej písomne, v otázke používania národného jazyka v liturgii. Teraz sa písomne aj ústne vyjadrili viacerí a skoro ku všetkým aktuálnym otázkam koncilu. Pri pojednávaní o dokumente o cirkvi biskup Nečej podal písomnú pripomienku, aby sa nezabúdalo, že biskup je povinný starať sa aj o duchovný život svojich kňazov. Hlavne v dnešnom materialistickom svete musí ešte viac pamätať na modlitbu. Biskup Tomášek potom v mene všetkých biskupov verejne vystúpil na 56. zhromaždení koncilu s poznámkou, aby sa v dokumente o cirkvi dôraznejšie písalo o povinnosti rodičov byť pre svoje deti prvými ohlasovateľmi viery.
Rozsahom dlhšie a teologicky dôsledne prepracované dva príspevky predostrel na koncile biskup pobožný z Rožňavy. Zdá sa, že koncilová komisia prijala jeho opravy s plnou vážnosťou. Pri dokumente o biskupoch upozornil na nesprávne používanie spojenia Národná biskupská konferencia, pretože cirkevná správa sa nikdy nedelí podľa národností, ale podľa územia. A na margo textu o Márii ako o matke cirkvi zasa predostrel koncilu celý traktát, ako možno pannu Máriu predstaviť v ekumenickom duchu, a to priateľným spôsobom aj pre protestantov, tým, že v uctievaní Bohorodičky sa neklaniame Márii, ale samému Bohu, pôsobiacemu skrze jej materstvo. Potom v súlade so zásadou zákon modlitby je zákonom viery, by sa mal podľa biskupa pobožného Máriin titul Matka cirkvi zahrnúť aj do loretánskych litánií. Pápež Pavol VI tak aj skutočne urobil o rok na to, 21. novembra 1964. Jednou z naliehavých otázok druhého Vatikánskeho koncilu bolo postavenie a právomoc biskupov v cirkvi. Biskup Eduard Nečej sa postavil na stranu tých biskupov, ktorí žiadali väčšie kompetencie pri spravovaní diecézy. Písomne uviedol niekoľko praktických poznámok, ako napríklad, bolo by vhodné dať biskupom právo ozdraviť manželstvo, ktoré bolo uzavreté neplatne kvôli prekážkam nižšieho stupňa. Rovnako žiadal, aby mal biskup právomoc dávať výnimky svojim kňazom, ak napríklad chcú slúžiť omšu po 16. hodine, alebo dokonca, ak sú plešatí a potrebujú slúžiť omšu v čiapke kvôli zime.
Štyri písomné pripomienky boli doplnené štyrmi ústnymi prejavmi, medzi ktorými vynikli tri príspevky týkajúce sa ekumenizmu. Biskupy z našej krajiny sa cítili dostatočne kompetentní a skúsení v otázke dialógu medzi kresťanmi. Biskup Tomášek z Olomouckej diecézy sa odvolával na tradíciu unionistických kongresov na Velehrade, počas ktorých jeho predchodca Antonín Stojan začal viesť dialóg s pravoslávnymi kresťanmi. Nitriansky biskup Nečej zase spomenul svoje vzťahy s evanjelikmi žijúcimi na území diecézy. Mnohí pastori, hlavne mladí, prejavujú skutočné sympatie k ekumenickému úsiliu a uisťovali ma o svojich modlitbách za tento koncil. Svoje myšlienky o ekumenizme dali naši biskupi ešte raz dokopy na záver druhej fázy koncilu a v mene všetkých ich predniesol biskup Tomášek 2. decembra 1963. Poprvé, ak chceme, aby došlo k zjednoteniu, nesmieme si stále pripomínať tie bolestné historické udalosti, ktoré bránia ekumenizmu, zopakoval biskup Tomášek Nečejovú podmienku ekumenického dialógu a pokračoval svojimi návrhmi. Po druhé, čokoľvek by sme chceli podniknúť pre jednotu, mali by sme to robiť vo vzájomnej porade a v spolupráci s oddelenými bratmi. Po tretie, zjednotenie medzi katolíkmi a pravoslávnymi sa môže uskutočniť na osobitnom ekumenickom sneme, na ktorý by boli pozvaní katolícky i pravoslávni biskupy. Tu sa biskup Tomášek odvolal na článok žurnálu Moskovského patriarchátu, kde sa v júlovom čísle toho roku výslovne píše: Cesta kresťanskej lásky nás môže zblížiť nielen na sociálnom poli, ale môže viesť tiež k dialógu o dogmatických otázkach a tým aj k vytúženej jednote.
Tento prejav zanechal dojem na koncilových otcoch a ešte viac upútal pozornosť pravoslávnych pozorovateľov z Moskvy, ktorí biskupovi Tomáškovi odovzdali zlatú medailu Moskovského patriarchátu. Išlo o vyznamenanie, ktoré moskovský patriarcha Alexej I. odkázal odovzdať tomu, kto predniesie na koncile najlepšiu reč v ekumenickom duchu. Slovenskí biskupy, pretože aj v ich mene hovoril biskup Tomášek, dostali pamätné plakety. Odhliadnúc od toho, či išlo alebo nešlo o politické pozadie tohto ocenenia, je neodškriepiteľným faktom, že biskupy z našich krajín na jeseň roku 1963 zaorali hlbokú brázdu na poli obnovy katolíckej cirkvi.
Milí poslucháči, rubrika už dala bodku nášmu dnešnému vysielaniu. Prajeme vám pokojný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.